Qalampirdan gapiramiz. Kecha 21 may kuni Qashqadaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l patrul xavfsizligi xizmati, viloyat o'simliklar karantin inspektorasi, viloyat atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tomonidan tegishli hujjatlarni rasmiylashtirilgan holda ekologiya muhofaza hududi hisoblangan Buxoro ixtisoslashtirilgan jayron pitomnikiga toshbaqalar topshirish uchun jo'natilgan. Ma'lumot uchun ushbu tur O'zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, O'rta Osiyo cho'l toshbaqasi hisoblanadi. Noyob endemik tur hisoblangan ushbu toshbaqalar mamlakatimizning barcha adirliklarida uchraydi. Mustahkamlashgan qumlar, asir tuproq cho'llarda yashab, tog'da dengiz sathidan 1300 metr balandlikkacha ko'tariladi. Ba'zan vodiydagi siyrak maysali dashtlar va qishloq xo'jaligi yerlarida ham uchraydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.